Доброго дня. Я вважаю, що ми можемо починати комітетські слухання. Хочу би зазначити, бо у деяких є запитання стосовно різниці, це підкомітет чи комітетські слухання. Це комітетські слухання, все, що йде, воно йде в стенограму. Оскільки голова аграрного комітету Микола Тарасович Сольський відсутній, головувати буду як профільний підкомітет економіки і фінансового розвитку, відання з якого знаходиться підприємство «Чорноморов Артем». Дякую всім присутнім за те, що прийшли обговорити дане питання. Тут присутні народні депутати, як із профільного комітету, так і з декількох фракцій. Щиро вдячний за те, що ви присутні і уділяєте свій час для обговорення вкрай важливого питання не тільки для, мабуть, країни, а в принципі і країн-партнерів. Наразі, що я розумію, да, з тої проблеми, яка у нас сталася. У нас присутні, якщо не помиляюсь, представники МінАПК, Мінфінансів присутні. Є. Вибачте, я не всіх знаю. Міністерство економіки хто представляє? Дуже приємно. Дивіться, регламент на сьогоднішній день буде такий. Мінфін. Ну і...
Є, так.
І ДПЗК. Да, і ДПЗК, безпосередньо, як бачу, голова присутній, трейдерський пул і юридичний департамент. Ну і всі, в принципі, присутні, хто і був, бо оскільки це вже не перший раз, ми збираємося, але це перший раз іде як комітетське слухання, оскільки вже ситуація підійшла до критичної точки, або навіть вже перейшла через червоні лінії, як ми розуміємо, як депутатський корпус, оскільки Мінфін вже почав виконувати за рахунок податку наших податківців, виплачувати долг за борг за саму державну компанію. Дозвольте, я озвучу регламент. Моє вступне слово вже можна враховано бути. Я, якщо будете не заперечувати, передам слово члену аграрного комітету Литвиненку Сергію Анатолійовичу, оскільки він вимушений бути покинути залу після свого виступу. І якщо в нього будуть запитання, він їх запитає, отримає відповіді. Потім я передам слово шановним народним депутатам з інших фракцій та також деякі члени аграрного комітету. І потім ми перейдемо в дискусію, відповіді. Не дуже багато часу, я вважаю, ми на це все згаємо. Хотілося основний меседж, прошу мене почути. Основний меседж, ми б хотіли дізнатися не те, як і в якому стані зараз компанія. Ми, в принципі, я думаю, зараз і так це зрозуміємо, оскільки кожного підкомітету ми слухали. І ну, завжди воно, в принципі, одне і те саме. Слухалось, хотілося б зрозуміти, що саме відбулося після 21 січня 2022 року, коли було виплачено за рахунок уже держави борг, і який варіанти вирішення цієї проблеми бачить. Будь ласка, зараз я прошу вашої уваги. Перше мене цікавить саме державне підприємство в такому порядку, потім як орган управління Мінекономіки. Я ж кажу, Мінекономіки. Можна не перебувати, будь ласка, Вадим Євгенович? Дякую за поради. Вже за 2 роки трохи є якесь розуміння логічної цепочки. Потім, якщо можна, Мінфін. І потім надам слово МінАПК, оскільки історія цієї державної корпорації до 2019 року належала МінАТПК. Тому, з вашого дозволу, передам слово Сергію Анатолійовичу. Дякую.
Дякую, Артем Олегович. Доброго дня всім присутнім. Що хочу зауважити, чого ми сьогодні зібралися і чому всіх турбує ця ситуація, тому що взагалі-то, що стосується цієї компанії державної, вона вже не перший рік, як ми бачимо, постійно ситуація, тенденція йде до того, до чого зараз вона знаходиться, в якій ситуації компанія. І я так розумію, що керівник, виконуючий обов'язки, пан Коваленко, на сьогоднішній день не в спромозі прийняти якісь рішення, і, по-перше. По-друге, він не має ніяких повноважень, тому що, як каже китайська сторона, що, будь ласка, ви вже назначите якогось керівника, не ТВО. Постійно якісь ТВО, ВО, ви там міняєте, з ким вести діалоги. Я розумію, що на сьогоднішній день якби вся повнота влади і відповідальність лягає в першу чергу на Міністерство фінансів і на Міністерство економіки, які в повній мірі відповідають за цю державну структуру. І відповідно в мене склалося якби пару питань до цих двох міністерств. По-перше, це щодо, хотів спитати Мінфін і Мінекономіки щодо шляхів вирішення ситуації з кредитом. Наскільки ми зрозуміли, то питання реструктуризації китайського кредиту, який видано під державні гарантії, це насамперед рівень Кабміну. Лише він має право вести переговори на рівні уряду Китаю. Я думаю, що ви всі згідні з цим, правильно? Друге. Про проблематичність цього кредиту відомо вже багато років. І про ці кабальні умови, які неможливо виконати, про настання дефолту рано чи пізно. І ми знаємо, що воно буде, і ви це знаєте. Але ніяких мір Мінфін і Мінекономіки не приймає. Що хотів ще зауважити, що за період з 2017 по 2021 рік, які заходи Мінфін вживав? Будь ласка, хотів від вас би почути якісь відповіді. З 2017 по 2021 рік. І Мінекономіки, що зробила для уникнення дефолту і запобігання розкриттю держгарантій? Чи направляли ви пропозиції уряду Китайської Народної Республіки? Яку відповідальність отримали від китайської сторони? Це я зауважу до Мінфіна і до Мінекономіки. Чи були організовані з вашого боку переговори з китайською стороною протягом останнього часу? Ну і стосовно операційної діяльності ДПКЗУ, я відслідкував це, що подала корпорація наша державна. І нам відомо, що на сьогоднішній день Мінфін фактично заблокував операційну діяльність компанії, не погоджуючи жодні платежі. Я розумію, що вже другий місяць, по-моєму, якщо не третій, компанія знаходиться взагалі. В них, я так розумію, вже і світло відключили, зарплати не платяться. І з кожним днем ця ситуація усугубляється. І не в користь нашої держави. Ви розумієте, да? І чи усвідомлює Мінфін і Мінекономіки, про що такими діями наносить ще більше ущербу і збитків і доводить компанію до банкрутства? Якщо ви це планово хочете зробити, то дайте нам, будь ласка, відповідь, для чого це ви робите. Дякую.
Я коротку репліку, особливо, ну, оскільки підкомітет економіки і фінансів, моє особисте переконання, що до 2022 року, мабуть, Мінфін взагалі не має ніякого відношення, оскільки це суть діла двох підприємств. Одне просто державне, а інше під вплив. Тому Мінфін має вплив і має нести відповідальність лише після 2022 року, коли він погасив кредит і втрутився в діяльність двох підприємств. А основну, так би мовити, відповідальність несе як орган управління, це Мінекономіки з 2019 по 2022. Якщо дозволите, ви запишіть всі ці питання, на які ви потім прошу, щоб вони були в списку. Я надаю слово тепер Вадиму Євгеновичу також. Дякую.
Дякую, Артем Олегович. Я тут хочу підтримати пана Литвиненка з питаннями, але хочу більш розширити. Дивіться, у нас реально є проблема. Цілий майновий комплекс корпорації на сьогоднішній день під загрозою банкрутства. А частина коштів і більша частина коштів була втрачена в Оксімбанку. Частина коштів була втрачена по кримінальним справам по неповерненню валютної виручки. Частина коштів була втрачена тим, що забігових коштів видавалися і погашалися кредити у зв'язку з тим, що держава не могла це гасити. Це було з 14 там, по 20 рік. Тобто забігових коштів постійно виймалися на оплату тіла кредита і відсотків кредиту. Тобто ситуація на сьогоднішній день такова, що Мінфін розкрив фактично цю державну гарантію, оплатив ці 80 мільйонів. Я так розумію, що відкрите це виконавче провадження. Я так розумію, що тепер Мінфін буде тільки погоджувати заробітну плату і буде погоджувати там комунальні платежі. Але постає глобальне питання до органу управління. Що ми робимо з зерновою корпорацією? Зараз керівник скаже свої можливості, як він це бачить. Я б хотів це ж саме відтримати від вас, тому що не може цілий майновий комплекс фактично не мати обігових коштів для роботи з однієї сторони. З іншої сторони, що відбувається в Оксімбанку? Слухайте, 700 мільйонів, по-моєму, було на рахунках. 700. Це колосальні кошти. Банк постійно отримує рефінанс Національного банку. І це було. І ці кошти, ну, вони втратили, зрозуміло, по там, в цим кредитам і так далі, але ці ж кошти були. І вони є. Ну, на бумазі є. Тепер постає питання, а що там відбувається, яким чином нам тут цю систему склеїти? Оскільки тепер платники податків України будуть сплачувати за всю цю нерозбіріху, яка відбулася з, хочу наголосити, там 13-го року, коли перші там кораблі валютної виручки в 14-му на початку, в травні, не повернулася валютна виручка в Україну. Це був травень 14-го року. Тому я б хотів, щоб більш глобально ми поговорили, я хотів би, щоб ми тут не нападали один на одного і не звинувачували. Це комітетські слухання, і я дякую Артему Олеговичу, що ви ініціювали. Да. Я б хотів, щоб ми тут глобально поговорили, а, як орган управління, б, обов'язково я хочу, щоб Мінфін віддав відповіді, як на сьогоднішній день діяти цілому майновому комплексу, і що йому, закриватися, різати. Ви розумієте, якщо там не буде роботи, там будуть люди, які просто виріжуть це, вибачте, железо, і будуть продавати на металобрухт. Скільки у нас таких майнових комплексів буде розграблено? І це зрозуміло, що буде відбуватися, якщо не буде. Або будуть роботи в чорну. Слухайте, вам розказати, як це робиться, будуть заробляти хтось інший, які будуть використовувати цю річ. Тому я б хотів, щоб ми по-державницьки подивилися, що ми можемо і які пропозиції з різних сторін. Що потрібно від комітету, рекомендації і так далі. Давайте ми це обсудимо. Але тут ще раз хочу сказати, щоб у нас атмосфера була довірлива і зрозуміла, що це колосальний український ресурс, який ми маємо зберегти. Це колосальний трейдинг, який може працювати, і затія була цієї корпорації, працювати саме з маленькими і середнім фермерами, в них робити закупку. Це колосальний трейдинг, який може працювати по форвардам, і так далі, і так далі, і так далі. Помімо того, що ми годуємо там 380 мільйонів людей по всьому світу. Дякую.
Да, я, вибачте, я забув ім'я і прізвище ваше. Вибачаю. Я з Артуром Володимировичем говорив, він...
А, дякую.
Ірина Васильівна,
да. Так, дякую. Пане Артеме.
Я пам'ятаю прізвище, схоже на нашого колегу. Да, Ірина Васильівна,
я тут в тому числі і як представник мого профільного комітету по боротьбі з корупцією. І я б хотіла повернутися, в принципі, або почути відповіді на питання, хто ж все ж таки призвів, да, до таких збитків, які зафіксовані. І питання, на якій стадії сьогодні справа пана Власенка та Кіріченка. Адже ми бачимо, що ця справа, яку розпочинав спочатку Нацполк, потім передали в СБУ, зараз її намагаються поховати в ДБР з використанням окремих частин для політичного тиску, потребує нашого втручання. І втручання не лише на рівні одного чи двох комітетів, а на рівні парламенту. Я б пропонувала за підсумками вислуховування всіх сторін все ж таки розглянути нашу пропозицію щодо необхідності створення ТСК в парламенті з тим, щоб розглянути питання розкрадання корпорації, які відбувалися в особо великих розмірах. Адже ми бачимо, що ті збитки, які зазнала сьогодні держава, а це мільярд по китайському кредиту, це інші збитки, вони вимірюються десятками мільярдів гривень. Сьогодні ми не можемо з вами знайти 50 мільярдів на дофінансування армії, які уряд намагає гривень знайти для армії, але ми будемо сплачувати шалені кошти, які вимірюються мільярдами гривень за недобросовісну або, скажімо так, шахрайську діяльність попереднього керівництва цієї корпорації. Тому я би пропонувала все ж таки членам комітетів, які сьогодні присутні на слуханні, розглянути можливість утворення відповідної ТСК для того, щоб точки поставити крапки над «і». Адже ми з вами маємо досвід і розуміємо, що будь-які оборудки в таких розмірах робляться виключно під політичною кришою. Давайте встановлювати винних, давайте будемо називати імена тих, хто причетен до розкрадання та завдання нашій державі збитків в особливо великих розмірах. Дякую.
Дякую, Ірина Васильівна. Дозвольте коротку репліку. В принципі, я вважаю, що це дуже доречна ідея. Оскільки ми вже за цю каденцію чули багато ТСК різного формату, різної тематики, а от я вважаю, що це, знаєте, от, мабуть, лексичне значення самого ТСК саме відповідає цією діяльністю і цією тематикою, яку ви озвучили. Шановні колеги, я прошу тоді в рамках регламенту, який був мною озвучений раніше, спочатку ДПЗКУ, потім орган управління Мінекономіки, потім Мінфін і потім представник МінАПК. Якщо не заперечуєте, я буду модерувати. Якщо у когось із моїх колег виникнуть питання до вас, щоб це було вже як в діалозі і дискусії. А я вже із цього самого всього прочутого зроблю якийсь певний перелік, і те, що не було затронуто в цих питаннях, я задам тоді вже особливо, ну, в особистій, в індивідуальній формі. Дякую.
Коваленко Василь Михайлович, ВО голови правління державного підприємства зернової корпорації. Прошу вас розглянути звіт щодо результатів фінансово-господарської діяльності зернової корпорації за 2021 рік. Я прошу слайд номер один. Як всім вже відомо, в 2012 році корпорація отримала два кредити по півтора мільярда доларів США під державні гарантії уряду України. Перший кредит півтора мільярда доларів США, вибірку коштів, за яким здійснено вже в повному обсязі, було 28-12 року, а другий кредит на суму півтора мільярда доларів США станом на сьогодні не відкритий. Вибраний кредит, назва БЛА-20-12-09, отримано за ставкою 4,5% плюс шестимісячний лібор. Кредит наданий під державні гарантії уряду до 27-го року. Предметом кредитного договору є фінансування закупівлі зернових на внутрішньому ринку та подальшому продажу китайському імпортеру CCEC.
Василь Михайлович, дозвольте кратку репліку. Да, ми всі знаємо предусловія, ми всі, деякі члени присутні були і на слуханнях Мінекономіки. Всі ми знаємо про кредит, ми всі знаємо про відсотки, ми знаємо звіт, якщо за 21 рік, просто...
Ну, це я вступну частину зробив, да, щоб розуміли...
Всі, вся держава знає.
Негативний вплив, тоді розпочну. Який негативний вплив спричинили наступні чинники на цей кредит? Перше, отримана сума в 1,5 мільярда доларів США початково була надлишковою і бралася державою для власних цілей. Однак при цьому кредит був не пільговий, як для держави, а носив суто комерційний характер, що й відобразилося на відсотковій ставці. З цих кредитних коштів корпорацію було використано в своїй діяльності всього 450 мільйонів доларів США. І використання цієї суми унеможливлювало обслуговування кредиту у сумі 1,5 мільярда доларів. Більша частина кредиту, 1 мільярд 50 мільйонів доларів США, зразу ж перейшла під контроль держави на депозитні рахунки Укрексімбанку під відсоткову ставку, яка повинна була покривати відсотки за наданим кредитом. Проте після 2017 року ставка за депозитами була на рівні 2,5-3%. При цьому ефективна ставка за кредитом вже складала 6,5-7% за рахунок зростання лібору. З цього ж часу товариством одноосібно обслуговувався весь кредит 1,5 мільярда доларів США. Сплата тіла відсотків, за яким вимивала всі обігові кошти і операційний прибуток, а також змушувала використовувати кредитні кошти для обслуговування самого ж цього кредиту. Також негативний вплив на кредит спричинила значна курсова різниця з 8 гривень до 29 гривень за 1 долар США. Також ситуація негативно вплинула часто зміна керівництва державної корпорації. За цей період було змін 14 голів правління. Таким чином, ми маємо, що на сьогодні маємо наступну ситуацію з обслуговування кредитного договору. За весь період товариство вже сплатило 1 мільярд 294 мільйона доларів США, з яких тіло кредиту 608 мільйонів доларів, а відсотки 668 мільйонів доларів США. Комісійних та інших платежів сплачено майже 16 мільйонів доларів США. Додатково товариством також сплачено за кредитним договором комісійних та інших платежів на суму майже мільйон доларів. Крім того, за держгарантію Мінфіну сплачено 27 мільйонів гривень. 20 січня 2022 року товариство здійснило черговий платіж частково у сумі 8 мільйонів 809 тисяч доларів США. Міністерство фінансів України 25 січня 2022 року сплачено решту суми у розмірі 87 мільйонів 659 тисяч доларів США за гарантійною угодою. Наступний слайд. Це безпосередньо результати роботи ДПЗК за 2021 рік. Основними зусиллями моєї команди були спрямовані на досягнення результату в переговорному процесі з китайською стороною щодо питання реструктуризації кредитного договору та налагодження співпраці з генеральним партнером CCEC. Так, за доволі короткий проміжок часу нам вдалося отримати погодження Мінекономіки та Мінфіну щодо внесення змін та умов кредитування за договором БЛА 2012-09. Розпочати комунікацію на рівні урядів України та КНР стосовно реструктуризації зобов'язань ДПЗКУ перед Ексімбанком Китаю. Спільно з Міністерством економіки утворено міжвідомчу робочу групу, за результатами роботи якої урядом України надіслано лист до Державної ради КНР стосовно врегулювання питань щодо реструктуризації. Від уряду КНР отримано відповідь за підписом прем'єра Державної ради КНР Лі Кеціана про необхідність розвитку китайсько-української співпраці та запропоновано вирішувати питання реструктуризації на рівні відповідних компетентних органів управління. Розроблено спільно з міжнародною аудиторською компанією Baker Tilly фінансову модель ТЕО з календарним планом ймовірної реалізації проєкту, спрямованого на забезпечення ефективної фінансово-господарської діяльності товариства. 21.12.2021 року регулярно проводимо переговори з представниками Ексімбанку Китаю, в ході яких обговорюються питання реструктуризації кредиту та алгоритм дій сторін. 20 січня поточного року ТДБЗК здійснили також черговий платіж у сумі 8 мільйонів 809 тисяч США на виконання умов гарантійної угоди Міністерства фінансів України, виконано зобов'язання за державною гарантією на суму 87 мільйонів 659 тисяч доларів США. Наступний слайд. На цьому слайді представлена кількість показників діяльності АТДБЗК за результатами попереднього року. Я передам слово директору фінансового департаменту Кривенковій Інні. Вона більш детально пояснить і прокоментує всі показники.
Добрий день всім присутнім. Кривенкова Інна Васильівна, директор фінансово-економічного департаменту. Протягом 2021 року філії товариства значно покращили обсяги послуг заготівельної діяльності. Загальний обсяг приймання у 2021 році склав 913 тисяч тонн зерна, що на 32% більше, ніж у попередньому році. Переважна кількість зерна, а це 551 тисяча тонн, була прийнята в період за вересень-грудень 2021 року. Завдяки значному нарощуванню заготівлі наприкінці року обсяги сушіння та очищення також зросли на 139 та 16% відповідно. Обсяги відвантаження зменшились на 36%, що свідчить про потенційне збільшення обсягів зберігання у другому півріччі маркетингового року. Також позитивно вплинуло на рівень завантаженості елеваторів дотримання сформованої маркетингової стратегії в частині закупівлі сільськогосподарської продукції на власних складах, та як виняток закупівля зерна на сторонніх елеваторах лише в регіонах, де відсутні власні склади, що відображено на наступному слайді. У даному слайді відображено зміни питомої ваги закупівлі СГП протягом 20-го та 21-х років. Відсоток закупленого зерна на власних елеваторах зріс з 33 до 20, у 2020 році до 48% у 2021 році. Необхідно відзначити, що найвищий відсоток питомої ваги закупівлі зерна на власних елеваторах було досягнуто наприкінці року. Так, за першу частину року, січень-серпень, питома вага склала 39%. За другу частину року, вересень-грудень, питома вага досягла 66%. У кінцевому підсумку концентрація закупівлі на власних складах призводить до акумулювання коштів всередині компанії та зменшення вартості складської логістики. Попрошу перейти на наступний слайд. На даному слайді представлені основні фінансові показники діяльності компанії за 2021 рік. Загальний обсяг виручки склав 9 мільярдів 690 мільйонів гривень. Кількість реалізації трейд становила 1,2 мільйона тонн зернових. Обсяги реалізації готової продукції склали 82 тисячі тонн. При врахуванні резерву сумнівного боргу у розмірі 776 мільйонів гривень за неповернену валютну виручку Транстрейд та QAM-7, прогнозний фінансовий результат за 2021 рік складе 1 мільярд 769 мільйонів гривень збитку.
Одну хвилинку. Я правильно зрозумів, що за відвантажені контракти не було отримано грошей? Досі?
Так.
Да, так не було повернуто. Зараз.
Я пам'ятаю, ми зустрічались десь місяця три тому.
В жовтні.
В жовтні, да. Була дискусія стосовно, скільки це теплоходів? Два-три?
Три.
Три.
Майже 30 мільйонів доларів.
Добре. Щоб я просто в ході дискусії зрозумів. Дякую. Це, якщо я не помиляюсь, тоді був під головуванням пан Власенко.
Так.
А ви були в правлінні? А ви були членом правління?
Так, я був членом правління.
А скільки ви років були членом правління?
Рік. До цього рік.
Ні, всього. Загальна кількість років, скільки ви працювали в ДПЗКУ?
Загальна три роки. Три роки,
дякую.
Я можу продовжувати? Необхідно врахувати, що наприкінці року вдалося скоротити збитки ДПЗКУ. Розмежувавши операційний фінансовий результат на три рівні періоди по 4 місяці кожний, зазначимо, що результат за першу частину січень-квітень склав мінус 227 мільйонів гривень, за другу частину травень-серпень склав мінус 1 346 мільйонів гривень, враховуючи неповернену валютну виручку. 1 мільярд 346 мільйонів гривень. Та за третю частину, це вересень-грудень, вдалося зменшити збитки, які склали 196 мільйонів гривень. Також необхідно приділити увагу динаміці зміну активів товариства протягом 2021 року, яка відображена на наступному слайді. Тут представлені активи товариства, які з метою коректного порівняння скориговані на суму виплат, проведених у 2021 році за зобов'язаннями по обслуговуванню діючого кредиту. Це відсотки, повернення тіла кредиту, адміністрування та виплати держгарантії. Аналіз динаміки активів також представлено у трьох рівних періодах, по 4 місяці кожний. Протягом першого періоду, січень-квітень, загальне зменшення активів склало 136 мільйонів гривень. Протягом другого періоду, травень-серпень, загальне зменшення активів склало 1,484 мільйони гривень, включаючи неповернену валютну виручку, що було зазначено раніше, 28,8 мільйонів доларів США. Протягом третього періоду, вересень-грудень, загальне зменшення активів вдалося значно скоротити до 88 мільйонів гривень. Наприкінці року відзначимо позитивну динаміку щодо зміни розміру активів. Збереження такої тенденції у подальшому залежить від можливості товариства безперешкодно здійснювати операційну діяльність, а це насамперед проводити своєчасні розрахунки по поточним та майбутнім зобов'язанням. Слід зазначити, що товариство проводить ряд заходів, спрямованих на оптимізацію витрат, що й відзначилося на чисельності персоналу. Прошу перейти до наступного слайду. Так, середньооблікова кількість штатних працівників у 2021 році зменшено на 3% в порівнянні з 2020 роком та становить 4269 штатні одиниці. При цьому масштабна оптимізація чисельності ДПЗКУ проведена у період з вересня по грудень 2021 року. Загальна чисельність штатних працівників на кінець грудня 2021 року становила 4049 працівників, що на 246 менше, ніж на кінець серпня поточного року. У тому числі чисельність центрального офісу скорочена на 16%. Ми продовжуємо працювати над скороченням операційних видатків. Дякую за увагу.
Дякую. Я так поняв, це ми закінчили презентацію роботи за 2021 рік. Тоді я прошу відповісти слово, відповідіть, будь ласка, на запитання, які були поставлені народними депутатами. От у вас 21 січня 2022 року замість вас Мінфін, а саме держава Україна, виплатила частину боргу, правильно? Більшу частину.
Так.
Народними депутатами були поставлені запитання стосовно, які рухи тепер відбуваються зі сторони корпорації, в сторону їхнього контрпаті, да, вашого, ну, іншої компанії, з яким у вас є договірні відносини. Що ви бачите? Як далі жити, скажімо, просто для українців, щоб вони зрозуміли, як далі жити буде корпорація? Ви, як зараз керівництво цієї корпорації, що ви бачите, які виходи з цієї ситуації для того, щоб платники податків не відшкодовували ті борги, які зараз на вас висять? Особливо моя думка, в тому, що пан Василь 3 роки був. Як я знаю, в принципі, вся історія, вона ще задовго до Василя Михайловича почалась і тому подібне. Але, наприклад, останні 3 роки, або беремо 4, не можна говорити, що там ТВО або ВО. Я знаю, що, наприклад, рішення приймається колективно, правильно, щодо стосовно продажів. Дуже важка процедура насамперед цього всього дійства, як відбувається. Тому три судна, які пішли і не виплатили суму по контракту, да? Тобто це колегіальне рішення, яке приймається членами правління. Я правильно розумію?
Да, так, правильно.
О. Але ж це не може бути колегіальною відповідальністю, да? Це ж хтось несе за це відповідальність по уставу чи по правилам компанії?
Ну, там персональна відповідальність.
Керівника?
Керівника.
Все, зрозуміло. От дайте, будь ласка, відповідь на ці запитання, от що ви бачите в майбутньому, як жити, куди рухаємося і взагалі що бачить керівництво компанії. Дякую.
У зв'язку з оплатою Мінфіною 25 січня 2022 року частини чергового платежу за кредитним договором та гарантійною угодою товариство вже зобов'язане протягом 30 днів.
Сума?
87 мільйонів. Товариство зобов'язане протягом 30 календарних днів повернути сплачені кошти в Державний бюджет України та погоджувати з Мінфіном видатки, необхідні для виконання цих робіт та надання послуг до моменту повернення коштів. 14 січня товариство направлено на погодження в Мінфін 777 реєстрів платежів, з яких 170 було розглянуто та частково погоджено. 602 реєстри залишаються поза увагою, включно з обов'язковими платежами, такими як сплата за електроенергію, газопостачання, зріджений газ, паливо, транспортно-експлуатаційні послуги, дозвільну документацію, послуги пожежної охорони, послуги лабораторії, обов'язкове технічне обслуговування, технологічне обладнання, послуги залізниці, оплата за оренду земельних паїв, комунальні платежі, поштові та телекомунікаційні послуги, доплата за зерно тощо. На даний час на складах філій товариства зберігається більше 500 000 тонн зерна, загальною вартістю більше 5 мільярдів гривень. Через припинення електропостачання товариство буде позбавлено можливості забезпечувати комплекс заходів, направлених на збереження якості зерна. Відключення виробничих потужностей від енергоносіїв неминуче призведе до його псування та в подальшому до повної втрати. Мінімальний розмір збитків за прогнозами та оцінками сягатиме більше 5 мільярдів гривень. Відключення від газопостачання призведе до неможливості приведення до базисних показників вологості зерна, яке приймають філії, та яке вже прийнято і очікує доробки. Як наслідок, дане зерно буде зіпсоване. Розмір отриманих збитків співвідносний з вартістю зерна.
Василь Михайлович, да. А можна таке коригуюче запитання? А скажіть, будь ласка, я так розумію, там, в принципі, дві культури – кукуруза і пшениця. Да, більше принивелює
Зараз більше кукуруза, да.
Кукуруза, да? Ну, так от просто зайшов на сайт, я так розумію, це приблизно від 125 до 135 мільйонів доларів зараз у вас знаходиться на… Правильно я розумію? В товарі.
Це з поклажодавцями.
Це з поклажодавцями, да.
Ну так, да, я маю це на увазі.
Да, да.
І наразі Мінекономіки вас позбавило можливості...
Мінфін.
А, Мінфін. Тобто можемо реально загубити ще 130 мільйонів. Ну, я так розумію, так? Да? Ні, ну це не плечами, це да. Тобто, да. Тобто ми зараз, ну, тобто, як я розумію, держава розуміє, що ми втрачаємо, і заганяє далі підприємство, щоб втратити ще більше.
Артем Ильич, я пропоную, давайте ми послухаємо державу, орган управління, Мінфін, а далі у нас буде комплексна
Вадим
картинка. Ми постійно задаємо питання в комітетських слуханнях.
Вадим Євгенович, дозвольте, будь ласка, хотілося б просто зрозуміти, от що саме корпорація. Ну, вона зараз, уже на мою думку, навіть як постраждала сторона. Ну, це моя особиста думка. Якщо держава не може зараз вирішити. Да, далі, Василь Михайлович.
Ну, так воно, в принципі, є. Що зараз до нас начнуть, вже йдуть надходження судові вимоги, судові претензії від наших контрагентів. Зараз майже 40 мільйонів гривень буде надіслано за послуги, які нам надані. На сьогодні йде вже попередження про відключення електроенергії, йдуть великі репутаційні втрати. Що зараз я починаю відвантажувати зерно наших покладовців, які не довіряють нам зараз, тому що є можливість припинення і зовсім припинити діяльність. Тому зараз у нас йде масові претензії на відвантаження зерна.
Все, я зрозумів. Будь ласка, можна Мінекономіки як орган управління?
Доброго дня. Бояркіна Олена, виконуючий обов'язки державного секретаря Мінекономіки. Наче включила. Чутно мене? Хочу зазначити, що кредит був виданий у 2012 році під державні гарантії. Вже було зазначено.
Це ми знаємо, це вся держава.
Сума кредиту була 1,5 мільярда гривень.
На доларів.
Сьогоднішній день, вибачте. На сьогоднішній день із цих коштів сплачено тіло кредиту 675 мільйонів.
Будь ласка, ми
знаємо. І 690 мільйонів відсотки.
Ми все це знаємо.
Тобто ситуація насправді в тому, що всі кошти, які були отримані в вигляді кредиту, на сьогоднішній день використані. Вони використані на сплату тіла і на сплату відсотків. Тобто ми говоримо про те, що наступив момент, коли закінчились ті кошти, які були отримані, і далі корпорація має платити зі своїх обігових коштів або з того, щоб вона заробила. Станом на кінець 2019 року, коли Мінекономіки стала органом управління для зернової корпорації, вона була вже глибоко збиткова. Збитки вона отримала і по результатам 2020 року, і по результатам 9 місяців 2021 року. Незважаючи на те, що Мінекономіку як органом управління були затверджені фінансові плани, які передбачали отримання прибутку. Що ж по факту призвело основною причиною стало того, що прибутки не відбулися? Основна причина в тому, що китайський кредит паралельно підписувався з договором поставки CCEC. Це корпорація китайська, яка...
Наталія Васильовна, Наталія Васильовна, вибачте.
Олена Анатоліївна.
Олена Анатоліївна, вибачте. Я знаю, що відбувається. Ми знаємо історію. Ми знаємо всю підноготну. Все знаємо. Нас цікавить наступні причина. Питання. Що ми робимо з 2022 року? Всі ми знаємо всі умови, навіть очільників цих скільки, 40 там їх було, чи 30, по 2, по 3 в місяць. Мінекономіки колись міняло їх, чуть ли не як пиріжки випускало. Ми це все знаємо. Ми знаємо, що які збитки були. І ми просто не знаємо, хто зараз винен в цьому. От просто не знаємо. Ну ви нам зачитуєте. По-перше, вибачте, моє особисте, Мінекономіки це зауваження. Не ваша посада людина мала б бути присутня тут, а саме міністр економіки. Тому що річ йде про 1,5 мільярда, або, якщо я не помиляюсь, 980 мільйонів держгарантій, які повинні вийти. Ну, майже мільярд. Тобто, я вважаю, що це сума дуже рівня високого чиновника, який несе зараз відповідальність разом з керівництвом ДПЗК. Ми всіх присутні тут знаємо всю історію, ми хочемо зрозуміти лише одне – що ми робимо далі? Не що було раніше, що ми робимо далі?
Що ми робимо далі? Станом на сьогодні дійсно вступили в силу гарантії держави, і Міністерство фінансів сплатило 87 мільйонів доларів частину, яку не змогло сплатити корпорація. За умовами того ж підписаного договору, наразі корпорація має повертати ці кошти Мінфіну.
Та я знаю, 30 днів, вони все це сказали.
Всі видатки, відповідно, погоджуючи
Мінфіну. Ви на сьогоднішній день орган управління чи ні?
На сьогоднішній день Міністерство економіки дійсно орган управління.
Несе відповідальність.
Виконує свої обов'язки в межах, визначених законом. Те, що...
Будь ласка, не перебивайте, ви не народний депутат, ви не член правління ДПЗК і точно не працівник міністерства. Давайте якось будемо поважати. І точно ми можемо вас порадити, щоб ви там працювали. Може ви знайдете вихід з асоціації. Я хочу зрозуміти, от я 3 роки вже слухаю ДПЗК До цього я знав ДПЗКУ. Весь трейдерський світ знає ДПЗКУ. Всі розводять руками, не знають, що робити, розказують історію, що було, і не знають, що робити в майбутньому. Скажіть, будь ласка, от просто ви можете, може, не культурно показувати пальцем, просто скажіть, ми нічого не можемо зробити, повинні робити ДПЗКУ. Або ми не можемо нічого зробити, повинні робити Мінфін. Але не розмивайте, будь ласка, поняття, що в рамках законодавства і повноважень, які надано нам законом. Ні, конкретно. Які саме дії готово зробити Мінекономіки, щоб вирішити цю проблему?
Мінекономіки зробило дії і готово вживати
які?
Дії в подальшому. Ми ініціювали створення міжвідомчої робочої групи. Ми підготували.
Вона не працює.
І вона працює, вона засідала.
Коли вона була останній раз?
Більше того, це був жовтий місяць минулого року.
При пану Любченко?
Ще при пану Любченко.
Я був на цій. Коли? Це
за результатом цієї робочої групи були напрацьовані.
Слушання. Давайте, хай вони скажуть, а потім у нас буде маса ще питань. Давайте просто...
Були напрацьовані пропозиції, які були листом Кабінету міністрів, направлені китайській стороні для того, щоб продовжити пільговий період, для того, щоб зменшити процентну ставку. Переговори наразі тривають. Але без вирішення питання щодо поставки з китайської сторони зернових, вирішення питання буде теж ще тривати. Ми не можемо на сьогодні, не розуміючи кінцевого погодження того, що буде робити китайська сторона, сказати кінцево, що ми можемо зробити. Наразі триває переговорний процес. Ми заявили свої вимоги, свої пропозиції щодо того, як можна вийти з цієї ситуації. Звісно, як орган управління ми будемо і надалі вживати заходів для того, щоб не допустити дефолту компанії. Тому що дефолт компанії наразі не розглядається.
Ви можете їм світло включити?
Кому?
ДПЗКУ.
Можемо, мабуть, якщо будемо
дивіться. От представте, що я не народний депутат, а людина, яка просто посиділа і послухала проблеми двох сторін. От в мене зараз є... Вадим Євгенович, будь ласка, в політичній площині зараз, давайте без порад, будь ласка. Можете їм світло хоча б надати?
На сьогоднішній день ДПЗКУ має погоджувати свою витратну частину повністю згідно укладеного договору про гарантування з Міністерством фінансів.
Питань нема.
Наскільки я розумію, якісь видатки Міністерство фінансів погоджує. Те, що Міністерство фінансів вживає заходів щодо оптимізації, мінімізації видатків ДПЗКУ у тій ситуації, в якій склалося, теж можна зрозуміти, тому що ДПЗКУ, знов-таки, по договору має повертати ці кошти. Тому вжиття заходів щодо мінімізації видатків ДПЗКУ – це об'єктивна необхідність, яку Мінфін вживає як уряд в тому числі.
Добре, немає зараз питань до Мінекономіки. Давайте Мінфін тоді заслухаємо. Все зрозуміло. Мінфін. Я так для мого розуміння, просто зараз розділяються повноваження управління між Мінфіном і їхнім дебютором, і Мінекономіки, який зараз досі нібито є органом управління.
Доброго дня, мене звати Борисенко Любов Валентинівна, я заступник директора департаменту боргової політики Мінфіну. Дивіться, дійсно, по договору про відшкодування, у разі, якщо в позичальника недостатньо коштів для погашення чергового платежу, він має погоджувати усі видатки з Міністерством фінансів. Зважаючи на те, що на погодження почали надходити в тому числі рахунки на закупівлю кукурудзи, на закупівлю журналів, на пальне, яке не підтверджено, яке воно куди піде, минулого тижня Кабміном прийнято рішення про аудит, за результатами чого було продовжено розгляд взагалі цих рахунків. Більш того, чомусь тут мовчать, що ми платимо комісію по другому кредиту, який зрозуміло було, що він не буде відкритий ще не рік, не два. Так?
А це дійсно цікаво.
Про що Мінфін також неодноразово казав.
За вас платять відсотки за кредитні кошти, яких ви не використовували.
Ні, платило в зернова, але все одно платили. Так, там не десятки мільйонів, але мільйони доларів.
За півтора мільярда? А є представник департаменту фінансів? Ви ж? Да?
По другому кредиту 1.5 мільярда доларів США. Відсотки платяться? Комісії, перепрошую, комісії.
Це ви маєте на увазі Бладесі, другий неврозкритий
так,
кредит?
Так, так.
Так, це називається
адміністративний. За ці роки спочатку укладання договору, скільки сплачено?
90 тисяч щорічно.
Щорічно, тобто майже 10 років.
Майже мільйон доларів сплачено нами за цей кредит.
Ну, вони розумієте, воно копієчка до копієчки.
Це для українців дуже великі кошти, я хочу сказати.
А давайте я скажу, що доплата за кукурузу – це доплата за товар, а не виставлені рахунки за новий. Це доплата 20%.
Добре, я відповідно.
Можна і за журн...
Будь ласка, не робіть балаган. Давайте, Василь Миколаївич, закінчите.
І за журнали це бухгалтерський облік, без яких ми не можемо. Це ви ж тоді уточнюєте. І це йде сотні гривень. А виставлено на рахунки, а рахунки виставлені там на
120,
на 120 мільйонів. А ви зараз кажете про 300 гривень.
Ну,
а за 30 мільйонів логістичних послуг ви зараз промовчали. І вам надходять ваш особистий лист, ваша відповідь, перестаньте нас спамить, так ви написали на мій департамент. Прекратіть нам спамить, ми нічого...
Перепрошую, можете мені цей лист показати?
Я вам покажу, він особисто є в переписці з вами.
Будь там ласка, є... оцей лист до протоколу внесіть.
Артем,
щось можна отримати виключно з Мінфіна. З ДПЗКУ просили матеріали, презентацію надали буквально за годину. Це просто виняти будь-який документ вкрай складно.
Я би хотів, Люба Валентинівна, ви все ж таки, ситуація зрозуміла, що ви дієте. Скажіть, будь ласка, от ви на сьогоднішній день відкрили цю гарантію. Ви сьогоднішній день погоджуєте платіжки. Як діяти корпорації, яка на сьогоднішній день стикнулася з тим, що а, ви не все погоджуєте, бо ви не близько. Вони кажуть про бухгалтерський облік, ви кажете про журнал, у вас уже розход. Я до чого веду? Як їм діяти, як їм проваджувати господарську діяльність, щоб повернути вам ці 87, тому що за угодою вони мають повернути, і далі працювати як державна корпорація, бо потрібно і сушити зерно, і вести потрібно, там все потрібно робити. От тут скажіть, як ви це бачите, щоб для нас стало зрозуміло все, як у вас це буде відбуватися?
От зважаючи, що в переліку це звучало саме як журнали, ми звернулися з пропозицією до Кабміну, яку підтримав Кабмін, провести аудит оцих повністю всіх запитів на погодження. За результатами аудиту нам скажуть, що ми можемо погоджувати, а що ні.
Ми не даємо вам листи з додатковим поясненням, що йде. Ми кожного разу вам надаємо листи. І Кабмін, ви кажете, що Кабмін... Аудит працює з грудня місяця, якщо вам не відомо, то я вам скажу. З грудня місяця працює аудит ДАСУ.
Любов Валентин, ще тоді питання. Ось дивіться, ви кажете, ми будемо проводити аудит і так далі. Скажіть, будь ласка, сушка зерна, вона має чекати аудит? Штрафні санкції від тих, кому ми продаємо зерно, буде чекати аудит? Логістика, вагони, фрахт і все, що хочете, воно буде чекати аудит? А подання звітності в податкову і так далі, воно теж буде чекати аудит. Я до чого просто веду. Вам потрібно поговорити з керівництвом і поговорити з Мінека. А по суті, ви сьогодні блокіратор роботи корпорації фізично. Якщо Мінека каже про те, Мінекономіки каже про те, що вони чекають, вони надали пропозиції, як вони хочуть вирішити питання, і чекають пропозиції китайської сторони, зрозуміло, що без них нічого не буде. Потрібно чекати, проводити, дожимати і так далі. То корпорація сьогодні живе, ви, звичайно, відкрили гарантію і так далі, але при цьому потрібно робити так, щоб вона була в робочому стані. Мінека, як керівний орган, воно визначає найкращий склад правління для того, щоб збитків більше не було. А ви маєте в цьому контексті швидко реагувати на поточну господарську діяльність. Інакше, щоб ви зрозуміли, мільярдні збитки. От якщо ви зараз скажете, що ми будемо два тижні щось погоджувати, а вони через два тижні прийдуть і скажуть, що у нас вже такий збиток, а я вам скажу, якщо вони не посушать сьогодні там кукурузу, це буде збиток. Збиток буде державі. Будете персонально ви відповідати, чи міністр, чи хто? Зрозуміло? Просто технічну ситуацію, яка сьогодні склалася. І тут потрібно, щоб у вас була комунікація плідна комунікація. Мало того, ми можемо визначити людину в департаменті, який конкретно буде відповідати за оці погодження. Тому що Мінека, коли зрозуміє ситуацію з китайцями, тоді у вас буде легше, бо вони будуть розуміти ситуацію, як в них буде реструктуризація і так далі. Зрозуміти просто цю річ. Тому ми хочемо розблокувати їх, щоб вони заробляли і віддавали кошти назад. А ви, навпаки, своїм аудітом їх блокуєте.
Я перепрошую, але тут навіть питання не в аудиті, просто з 25-го числа в них будуть заблоковані рахунки, спрацює законодавство. І там аудит, не аудит, погодження, не погодження. І в нас є питання ще, що при тому, що при
наявності близько
40 мільйонів доларів на рахунках сплатили лише 8 мільйонів доларів. Тобто купа питань. Ми не просто так запропонували цей аудит.
Тобто заблоковані рахунки в казначействі будуть, і це ви блокуєте?
Не ми, це закон його блокує, бюджетний кодекс.
Бюджетний кодекс, тобто фактично при банкрутстві ви відкрили виконавче провадження, я так зрозумію?
Не відкрили виконавче провадження, якщо не виконано зобов'язання перед державою, починає нараховуватися пеня і включається процес блокування рахунків.
Добре, Василь Миколаївич, а скажіть, будь ласка, вирішить питання, якщо вони будуть швидко погоджувати платіжки? У вас воно щось вирішить чи не вирішить це питання?
Виконуючий обов'язки заступника голови правління Світлана Самсонова. Я хотіла б зазначити про те, стосовно самої процедури взагалі з урахуванням того, що у нас відкрилась гарантійна угода і Мінфін заплатив за нас частину чергового платежу, відповідно до умов договору, який укладений між нами і Міністерством фінансів, так, звичайно, є пункт договору, який говорить про те, що якщо корпорація протягом 30 календарних днів не поверне сплачені 87,6 мільйонів доларів США в бюджет України, то відповідно передбачені договором штрафні санкції і будуть відповідні процедури, про які говорить пані Борисенко. Однак я хотіла б зазначити про те, що взагалі укладено два договори, гарантійні угоди, дві. Одна з нами, з ДПЗКУ, яка регулює процедуру погашення перед Мінфіном, і та гарантійна угода, яка регулювала процедуру оплати Міністерства фінансів, яка укладалась між Кабінетом міністрів в особі Міністерства фінансів та Ексімбанком Китаю. Так от, відповідно до пункту 3.8 цього договору, там чітко зазначено про те, що без згоди Ексімбанку Китаю не можна здійснювати будь-які дії щодо регресного стягнення тих грошових сум і тієї сплати, яка була здійснена Міністерством фінансів. Тобто гарантійна угода виписана таким чином, що саме китайська сторона регулює ті відносини і дає дозвіл фактично на початок процедури банкрутства з боку якби держави, як гаранта, який сплатив за нас частину чергового платежу. Тому необхідно якби звернутись до умов договору, які регламентують цей порядок, і ретельно якби підійти до цього питання. По-друге, я хотіла б...
Що вищий, договір чи бюджетний кодекс? Вони кажуть, що вони працюють згідно бюджетного кодексу, де чітко прописано, що якщо вони відкривають гарантію, то вони діють, як, ну, фактично, як банкрутство, вони починають діяти в своєму порядку.
Звичайно,
ви зараз говорите про договір.
Звичайно, просто... це саме договірні відносини між країнами Китайською Народною Республікою і Україною. Підписаний цей договір, він діє і пункт цьому визначений. Пункт 3.8. Тобто в даному випадку він, якщо інше не передбачено договором, то регламентується законодавством. Тому цей...
Чи можна що дивитися? Договір був підписаний в 2012 році.
Так.
По чинному тому закону. Тобто фактично закон не має зворотньої сили. Що це означає? Це означає, що якщо ви відкриваєте якусь банківську гарантію і так далі, то ви маєте дивитися, які умови в тому договорі, бо це міждержавний договір з державними гарантіями.
Можна ремарочку? Я перепрошую, ви плутаєте два договори. Договір гарантії, договір про відшкодування – це перше. Друге, умовка стосовно кредитних коштів, яка йде в договорі гарантії з Ексімбанком Китаю, стосується виключно коштів, які знаходяться на рахунку під нагляду в Ексімбанку. Кошти, які ви вивели по іншим банкам, до цього відношення не мають. А у вас зараз більшість коштів ви вивели, більша частина вона в інших банках. Дякую.
У нас фактично всі грошові кошти знаходяться на рахунку під наглядом в Ексімбанку України. І представники Ексімбанку наразі присутні і можуть підтвердити або спростувати даний факт.
Скільки коштів ви використали з того кредиту і скільки залишилось в Ексімбанку невикористано?
Дивіться, справа в тому, що нами була сплачена частина чергового платежу в розмірі 8,8 мільйонів доларів. Частина залишилась на рахунках, тому що ми не забуваємо про те, що на сьогоднішній день у нас під цей кредитний договір БЛА-9, який існує, у нас укладена генеральна угода з CCEC. І саме до 2027 року ніхто не знімає обов'язок з державної корпорації щодо поставки зернових на адресу CCEC.
Ви не дали відповіді, послухайте. Півтора мільярди зайшли через Ексімбанк зі сторони Китаю. Скільки з цих півтора мільярди тоді, в 2012 році, використала корпорація і скільки...
450 мільйонів, ми говорили про це, Василь
Михайлович. Тобто 450 мільйонів – це те, що ви використали. Тобто у нас залишився мільярд, який де?
Який повернутий фактично в Ексімбанк на повернення кредиту.
Тобто ви його не використали, він має лежати на рахунках Ексімбанку, я розумію?
Ми вже сплатили, повернули назад ці грошові кошти на рахунок виконання кредитних зобов'язань. Ми говорили про те, що корпорацію за весь період сплачено 1 мільярд 298 мільйонів доларів США. І користуючись нагодою, я хотіла б звернутися до Міністерства економіки, до Міністерства фінансів і звернути увагу, що дійсно у нас на сьогоднішній день є чинна генеральна угода з CCEC, і нам потрібно її виконувати. І відразу ж після сплати чергового платежу CCEC вийшли на зв'язок, і ми мали можливість з ними спілкуватись. І якби риторика нашого генерального партнеру говорить про те, що вам необхідно виконувати цей договір. І вони зазначили про те і надіслали відповідні звернення про те, що нам в рамках цієї генеральної угоди необхідно поставити 500-700 тисяч тонн до червня місяця. Тобто фактично кожний місяць ми говорили про те, що ми маємо поставляти кукурудзу на адресу CCEC. Можливо, це було якби таке звернення зумовлено тим, щоб взагалі відчути компанію, взагалі відчути її спроможність виконувати ці зобов'язання.
Як ви бачите, от смотрите, 500 тисяч тонн, це 10 панамаксів мають піти до Китаю. Як вони мають це зробити?
Можна маленьке питання? Ваше. Минулого року скільки ви мали поставити і скільки ви поставили, скільки вас прийняли? Дякую.
Ми мали поставити по договору 5,2 мільйона тонн.
А скільки вас прийняло, скільки ви
поставили? CCEC не взяло з жодної партії.
Але в цьому році... зараз знову купують кукурузу, ви розумієте?
Ні, так, зараз надійшла вже від, надійшли від CCEC пропозиції. І зараз це ініціатива з їх сторони. І це договір, ми його повинні...
Продайте хоч кудись те, що...
Так, як ми можемо продати, якщо ви заблокували нам роботу? Як ми можемо зараз вам продати?
У нас на остатках приходяться десятки тисяч тонн зерна. Ми не зможемо його вивезти. Себестоимость ежедневно увеличивается за счет хранения, стоимости фідресурса. Ми кожен день потенціально отримуємо убитки из-за того, що... Не можем проэкспортировать.
Мы это прекрасно понимаем. Мы хотим просто... Дивіться, для моего розуміння ситуация крайне патова, и она разделена на два варианта, ну, не два варианта вирішення, а у нас идут две параллельные линии. Існування ДПЗКУ зараз в реаліях залежності від Мінфіну і... Ну, я не розумію, якого зараз управління Мінекономіки, просто не розумію. Оскільки У нас, може, завтра на годині запитань до уряду я буду мати можливість задати це Юлії Анатоліївні запитання з трибуни, що Мінекономіки, що не сильно турбує ситуація, що зараз може 135 мільйонів пропасти, ну, за рахунок просто згниє. Навіть діти в Африці не отримають їх. І що остання робоча група, яку ви зазначили, що ви Мінекономіки якби працює над цим питанням, була в жовтні. Ну, майже півроку тому. Тобто, моє особисте враження, що Мінекономіки не дуже переживає за цю історію. Тому що зараз це на плечах уже Мінфіну. Ну, воно так мені здається. Чи я, може, щось плутаю. Це перша лінія, яка йде. Це то, хто